Chiqish 39-chi bob. Ular ko'k, safsar va qirmizi iplardan muqaddas xonada xizmat qilganda kiyish uchun ruhoniylarga liboslarni ajoyib qilib tikdilar. Xorunga muqaddas ruhoniylik liboslari tikishdi. Hammasini egamiz Musoga amr etganday qildilar. Ular efotni mayin zig'ir matosidan tikib, ustiga ko'k, safsar, qirmizi va zar iplardan naqsh soldilar. Oltinni yupqa qilib yoyib, ingichka-ingichka qilib kesib, zar ip qilishdi. Ular o'z mahoratlarini ishga solib, ko'k, safsar, qirmizi iplardan naqsh solingan mayin zig'ir matosini bu zar ip bilan bezatdilar. Efotning old va orqa qismlarini bir-biriga bog'lash uchun ikkita yelka bog'ichini qilib, ularni old va orqa qismlarining ustki chetiga tikdilar. Kamar yasab, uni efotga bog'ladilar. Kamarni ham mayin zig'ir matosidan qildilar. Unga ko'k, safsar, qirmizi va zar iplardan mahorat bilan naqsh soldilar. Hammasini egamiz Musoga amr etganday qildilar. Keyin muhr o'yganday qilib, Isroil o'g'illarining ismini ikkita aqiq toshga o'yib yozdilar. Yozilgan toshlarni oltindan qilingan naqshli uyalar ichiga qo'yib, Isroilning 12 qabilasini eslatib turish uchun efodning yelka bog'ichlariga o'rnashtirdilar. Hammasini egamiz Musoga amr etganday qildilar. Ular ko'krak pechni yasadilar. Ko'krak pechni efod singari mayin zig'ir matosidan qilib, ko'k, safsar, qirmizi va zar iplardan unga mahorat bilan naqsh soldilar. Ko'krak pechni to'rtburchak xalta shaklida, ikki buklangan, bo'yi bir qarich, eniga ham bir qarich qilib yasadilar. Ko'krak pechga to'rt qator toshni to'g'ri qilib terdilar. Qizil yoqut, xrizolit va zumrad toshlarini birinchi qatorga terdilar. Ikkinchi qatorga firuza, zangori yoqut va olmosni terdilar. Uchinchi qatorga lojuvard, agat va ametist toshlarini terdilar. To'rtinchi qatorga topaz, aqiq va yashma toshlarini terdilar. Hamma toshlarni oltindan qilingan naqshli uyalarga o'rnashtirdilar. Bu 12 tosh Isroilning 12 qabilasini eslatib turardi. Muhr o'yganday qilib, Isroilning 12 o'g'lidan har birining ismini bu toshlarning har biriga o'yib yozdilar. Ular ko'krak pechini efodga bog'lash uchun toza oltindan ipga o'xshatib eshilgan ikkita zanjir yasadilar. Yana naqshli ikkita oltin uya va ikkita oltin halqa yasab, ikkala halqani ko'krak pechning ustki burchaklariga mahkamladilar. Ikkala oltin zanjirning bir uchini ko'krak pechdagi halqalarga bog'lab, ikkinchi uchini naqshli oltin uyalarga mahkamladilar. Uyalarni efodning old tomonidagi yelka bog'ichlariga o'rnashtirdilar. Yana oltindan to'rtta halqa yasadilar. Ikkitasini ko'krak pechining ostki burchaklariga, efodga yaqin bo'lgan ichki qirg'og'iga mahkamladilar. Ikkitasini efodning old tomoniga, ikkala yelka bog'ichining pastiga, naqshli kamardan yuqoriga mahkamladilar. Ko'krak pech efodning naqshli kamaridan yuqorida bo'lsin. Efoddan osilib turmasin deb, ko'krak pechni halqalari yordamida efodning halqalariga ko'k bog'ich bilan mahkamladilar. Hammasini egamiz Musoga amr etganday qildilar. Efodning ridosini ko'k iplardan to'qilgan matodan tikdilar. Ridoning o'rtasidan bosh sig'adigan teshik qildilar. Rido yirtilib ketmasligi uchun teshikning chetini to'qidilar. Rido etagining uchiga aylanasi bo'ylab anor shaklini va qo'ng'iroqchalarini birin-ketin qilib, bitta-bitta osib chiqdilar. Anor shakli yig'irilgan ko'k, safsar va qirmizi iplardan qilingan edi. Qo'ng'iroqchalar toza oltindan qilingan bo'lib, anor shakli oralariga osilgan edi. Harun oliy ruhoniy bo'lib xizmat qilganda, u shu ridoni kiyish kerak edi. Hammasini egamiz Musoga amr etganday qildilar. Harun bilan uning o'g'illariga mayin zig'ir matosidan ko'ylaklarni, sallani, peshona bog'larni va ishtonlarni qildilar. Bel bog'ini mayin zig'ir matosidan to'qib, ustiga ko'k, safsar va qirmizi iplardan mahorat bilan naqsh soldilar. Hammasini egamiz Musoga amr etganday qildilar. Toza oltindan lavhani muqaddaslik ramzini yasadilar. Lavhaning yuzasiga muhr o'yganday egamizga bag'ishlangan deb o'yib yozdilar. Lavhani sallaga mahkamlash uchun ko'k bog'ichni lavhaga bog'lab qo'ydilar. Hammasini egamiz Musoga amr etganday qildilar. Shunday qilib, uchrashuv chodiri muqaddas chodir yasalishiga oid hamma ishlar nihoyasiga yetdi. Isroil xalqi hammasini egamiz Musoga amr etganday qildilar. Keyin Musoning oldiga quyidagilardan iborat muqaddas chodirni olib keldilar. Chodirning ichki qavatini va uning hamma qismlarini, ilgaklarini, romlarini, tambalarini, ustunlari va tagliklarini, qizilga bo'yalgan qo'chqor terisidan yopinchiqni, yumshoq teridan yopinchiq va eng muqaddas xonani to'sib turadigan ichki pardani, ahd sandig'ini, uning xodalari va qopqog'ini, xontaxtani, uning hamma buyumlarini va unga qo'yiladigan muqaddas nonlarni, toza oltindan qilingan chiroqpoya, unga o'rnatilgan moychiroqlarni, uning hamma buyumlarini va moychiroqlar uchun zaytun moyini, oltin tutatqi qurbongohini, muqaddas qiladigan moy va xushbo'y tutatqini, chodirga kiraverishdagi pardani, bronza qurbongohni, uning bronza panjarasini, xodalari va hamma buyumlarini, qo'l yuvgichni va uning tagligini, hovlini to'sib turadigan pardalarni, pardalarni ushlab turadigan ustunlarni, ustunlarning tagliklarini va hovliga kiraverishdagi pardani, chodir va hovli uchun arqonlarni, qoziqlarni, muqaddas chodir uchrashuv chodirida foydalanadigan hamma ashyolarni, ruhoniy xorun va uning o'g'illari muqaddas xonada xizmat qilganda kiyadigan ajoyib qilib tikilgan muqaddas liboslarni, xullas Isroil xalqi hammasini egamiz Musoga amr etganday qildilar. Muso qilingan hamma ishlarni ko'zdan kechirdi. Isroil xalqi bu ishlarni egamizning amri bo'yicha qilganlarini ko'rib, Muso ularni duo qildi.